iltijoning ijobati. Pokistonlik Ishon Husayniy ko'rsatgan xizmatlari uchun xalqaro taqdirlash marosimiga ketayotgan edi. Samolyotga chiqdi. Ob-havoning yomonligi tufayli samolyotni yaqin oradagi aeroportga qo'ndirishga majbur bo'ldilar. Keyingi samolyot esa 16 soatdan keyin uchishi kerak edi. U bundan jahli chiqib, majlisga albatta yetib borishim lozim, 16 soat kuta olmayman axir, deya baqirdi. Aeroportda vazifasini bajarayotgan ishchilar unga ketayotgan shahri bu yerdan 6 soat uzoqlikda ekanini, xohlasa ijaraga mashina olib u yerga ketaverishi mumkinligini aytdilar. Doktor shosha-pisha yo'lga chiqdi-yu, ammo aksiga olib yo'lda ham shiddatli yomg'ir quya boshladi. Selning qattiqligidan yo'lda hech narsa ko'rinmas va mashina ham qimirlay olmaydigan holga keldi. Doktor yo'l yuzidagi eski bir uyning eshigini taqillatib, o'zini ichkariga otdi. Uyning ichida bir keksa ayol o'tirardi. Doktorning hovliqib, "Menga telefon bering, bir joyga zudlik bilan qo'ng'iroq qilishim kerak," deganini eshitib, yuziga tabassum yugurdi va shunday dedi: "Ko'rmayapsanmi holimizni, bolam? Bu yoqlarda na telefon, na elektr toki bor. Kir ichkariga, biroz damingni ol, ovqatlan, choy ich, undan keyin ishlaringni hal qilarsan." Doktor chorasizlikdan ayolning aytganlarini qildi. Biroz isinib ovqatlandi. U choyni ichib bo'lguncha keksa ayol namozini o'qib uzun-uzun duolar qildi. Bularni diqqat bilan kuzatib turgan doktor ayolning bir beshikni terbiratayotganini va beshikda bir go'dak harakatsiz yotganini ko'rib, "Onajon, bu kimning bolasi? Tinchlikmi? Nima sababdan ko'z yoshlari bilan duo qildingiz?" deb so'radi. Keksa ayol esa, "Bu mening ham ota, ham onasidan yetim qolgan nevaram. Og'ir xastalikka chalindi. Bu atroflarda hech qaysi shifokor chora topa olmadi. Ishon Husayniy degan bir doktor bormish. Faqatgina u bir chora topa oladi deb aytishgandi. Biroq u juda ham uzoqda bo'lgani uchun jigarbandimning ishini oson qilsin deya bir necha kundan beri Allohga iltijolar qilaman," dedi. Doktor Husayniy ko'z yoshlarini to'xtata olmay, "O'rningizdan turing onajon, Alloh duolaringizni qabul qildi. Sizning duolaringiz osmondan chaqmoq chaqtirib, uchoqni ham yerga qo'ndirdi. Sellar oqizdi va nihoyat meni sizga yo'lladi. Doktor Husayniy menman onajon. Alloh o'z bandalarining istaklarini shunday holda bajarib qo'yishiga iymonim komil bo'ldi. Butun yo'llaringiz to'silib qolgan taqdirda ham osmonlar va yerni yaratgan zotga sig'ining, uning marhamati duo bilandir," dedi.